Kaixo, aste honetako argizirin aitaldian ere, hainbat kontu landuko ditugu. Asteko menpekotasunaren inguruan solastatuko gara Laura Andresena gizarte langilearekin. Segidan, Europar Batasuna errefuxiatuekiko erakusten ari den jokabidea zariko gara SOS Arrazakeriako Agustin Untzurruntzagarekin. Eta bukatzeko berriz, neskatoak izeneko dokumentala aurkeztuko digu Jon Abril egileak. Asteko beraz, menpekotasuna izanen dugu izpide Laura Andresena gizarte langilearen eskutik.
Menpekotasuna edo dependentzia zer den, honen inguruko legea, menpekotasunari buruzko baliabideak, hau guztia eta gehiago izanen dugu gaurko saio honetan mintzagai. Baztan Zugarramurdi eta Urdazubiko gizarte zerbitzuetatik gure lagunak berriz ere izanen ditugu gaurko honetan. Laura Andresena, gizarte langilea, hain xuxen ere, gai honetaz mintzatzeko dugu mentxe eta egunonak emanen dizkegu. Laura, egunon?
Egunon.
Ongi?
Bai, zure bai.
Ongi baitare. Bueno, zer da menpekotasuna edo dependentzia? Gai mamitsua da.
Bai, bai, da, bueno, atezuten hau regulatzen zuen lege bat, eta kontzeptu eta idea honitz badire, baina, bueno, ba, pixkot nik eginen dutena gaurko honetan da, ba, labur bildu edo lehenbiziko, bueno, idea batzuk eman, eta gero, bueno, olako identifikatua sentitzen diren familia edo personak, bueno, ba, beti bezala, gizarte zerbitzuetara, hurbildu daitzila eta informazio emanen diegu. Ez, bueno, ba, zer da menpekotasuna edo dependentzia, ez? Ba, kontzeptu hau da, pues, adin, gaixotasun edo ezintasun bat dela eta persona batzuk modu iraunkorrean bizi duten egoera da, ez? Ba, autonomia fisiko, mental, intelektual edo sensoriala gabezia dutela edo galera bat izan dutela eta horren ondorioz ba bertze persona baten beharra dutenean edo bertze kasuetan ba adimen ezintasuna edo gaixotasun mentala duten kasuetan bueno ba areagotzen bada eritasuna eta orokorrean da bertze persona baten laguntza behar dugunean eguneroko lanak egiteko, ez? Ta bueno, pixkot hurbiltzeko, ze bueno, lege honetan bai solasten da denbora guztin eta unitz markatzen du baliabide batek edo bertzeak, ba zen olako laguntza behar duzu eguneroko bizitzako oinarrizko ekintzak aintzinera eramateko. Ta bueno, ba zer da hau, ez? Eta da, bueno, pues ongi zaudenean edo ez duzliken edo zein menpekotasun, ba zure eguneroko funtzionatzeko modua, ez? Pues jantzitzea, bazkaltzea, mugitzea, bueno, pues guri oinarrizkoak eta gabezirik ez duzunean, pues argi txerrexak egiten zaizkigun gauza, bueno, ba dependentzia edo menpekotasuna duten personek ba ze laguntza klase behar duten eguneroko ekintza horiek aintzinera emateko horrekin definitzen dire behar diren baliabideak.
2006an hain xuxen ere estatuak lege bat argitaratu zuen, ez? Zer dio lege honek?
Hoi da, ba hori 2006an hartu zen, bueno, edo publikatu zen onartu zen lege hau estatu mailako lege bat da. Eta autonomia personala sustatzen duen legea eta menpekotasun egoeran dauden personen zaintzari buruzko lege bat da, ez? Eta bueno, ba honen helburua da ba menpekotasun edo dependentzia duten personen eskubideak arautzen dituen legea, ez? Eta bueno, ba dependentzia edo menpekotasuna duten personek ba aukera berdintasuna izateko eta eskubide guztiak eta oinarrizko eskubidea ba bermatuak izateko sortu zen lege hau.
Printzipio batzuk zerrendatzen alditugu, ez? Lege honen baitan.
Bai.
Laura?
Oida, lege horrek, ba, printzipio batzuk definitu zitun, eta printzipio hoien gainean, ba, gero eraikitzen da, menpekotasuna, ba, besten duen sistema guztia, ez? Eta printzipio hauek dire, bueno, azteko, zerbitzu guztiak publikoak izan behar direla, Gero menpekotasuna sufritzen duten pertsonak izango dute zerbitzu horiek eskuratzeko eskubidea berdintasunean eta inoingo bereizketari gabe. Gero menpekotasuna duten pertsonei eskaintzen zaien arreta modu integral eta integratu batean eskainiko zaiela. Gero pertsonaren beharrak hartuko dira kontuan eta bueno, garrantzia handia ematen zaio berdintasunari, ez? Ba, estatuan menpekotasuna duten pertsona guztiak ba berdintasunean tratatuko direla, ez? Eskaintzen den arreta hori personalizatua izango dela, ze bueno, pertsona bakotxak batzu bere behar konkretuak da bueno, hoe kontutan hartuko dutela, ez? Gero, bertze printzipioa da, menpekotasunan ba, duten persona batek, ba, bizimodua alden autonomoen egiteko baliabide guztiak jarriko direla martxan, ez? Eta bertze printzipio importantia da bere ingurunean. Posible balima da, ba, bakotxan ez da menpekotasun bat izan, eta zailtasunak eduki, ba, zure ingurura egokitzeko, bueno, importantia da bakotxa bere tokian mantendu ahal izatea. Eta eskaintzen diren zerbitzuak kalitatezkoak eta iraunkorrak izango direla, gero bertze printzipioa da gizarte zerbitzuak eta osasun zerbitzuak elkarrekin lanin arituko dire ba zerbitzuak eskaintzeko orduan eta bueno, lehentasuna manentzaia menpekotasun handia duten personei.
Hoi da, lehen ere aipatu dituzu helburuak zein direnez, autonomiaren aldeko eta menpekotasunari arreta eskaintzeko sistemaren helburuak, ez? Balorazio bat egiten da, horre azkenean mendekotasun edo dependentzia gradu batzuk ere markatuak daudelako, ez?
Hoxe, behin, bueno, sistema guzti hau planteatua dago, lehenbizko egiten den gauza da, ba, baloratu pertsona horrek ze menpekotasuna duen, eta hori, zuk erran duzun bezala, gradotan banatzen da, hiru grado desberdin daude, menpekotasun arina, larria, eta menpekotasun handia. Hiru grado hauek definitzen dire lehen hasieran aipatutako eguneroko egin beharra horiek egiteko zailtasunak dituzten araberan, ez? Orduan, lehenbizko gradu arinena izanen zen, lehenbizko gradua menpekotasun arina, eta kasu hauetan, ba, personak laguntza behar du eguneroko oinarrizko bizitzeko ekintza horietan, ba, bederen gauz batean laguntza behar izatea. Horla baloratzen da menpekotasun arina. Gero, bigarren gradua izanen zen menpekotasun larria, eta kaso honetan, ba, personak laguntza beharko zuen bizitzako oinarrizko ekintza hauek aintzinera emateko bi edo hiru aldiz egunean. Eta gero ja hirugarren gradua menpekotasuna handia da, ba, persona batek behar du denbora guztin bertze hirugarren persona baten laguntza, ba, edozein ekintza aintzinera eramateko. Eta gero, bueno, hiru grado hauek, grado bakotxa, dago bi mailetan desberdindua, bueno, intentsitatearen arabera. Hori gero baloratzeko garaian, ba, hori mail horiek ere sailkatzen dire. Idea orokor guztia hau ikusi eta gero, ba, bueno, ba, orain etxean dauden persona pentsatzen dute, jo, ba, nik badut persona bat nere onduan eguneroko ekintza hauetarako laguntza behar duna, ez? Ba, zer egiten aldut, bueno, ba, hasteko baloratu behar dena da, lehen hemen aipatu dugun gradua, eta orduan horretarako, menpekotasunaren balorazioa egin behar da. Balorazio hori egiteko, bueno, gizarte zerbitzuetara egiten da eskaera, bai gure gizarte zerbitzuetan eta bai osasun etxeko gizarte langilearen bidez ere egiten alda. Orduan da eskaera bat zuzentzen dena Nafarroko gobernura, eskaera hori medikuaren txosten batekin joaten da eta gero Nafarroko gobernuko teknikariak etortzen dire etxera bertara ba baloratzeko pertsona horren egoera zein den eta horren araberako menpekotasun grado bat edo bertzia emateko.
Behin pertsona hori baloratuta gero, zer?
Ba, bueno, balorazio hori egiten denean, balorazio guzi hori, bueno, lehen erran bezala, Iruñetik, Nafarroko gobernutik teknikariak etortzen dire, balorazio hori egiteko, ba, irizpide objektibo batzuk erabiltzen dituzte, ba, ikusten dute, ba, persona horrek ze behar ditun, ba, egunero, ba, bestitzeko, edo gosari hartzeko, bazkaltzeko, etxetik atetzeko, eta hori dena baloratzen da, etxean bertan, ez, egunerokotasunean, ba, ze zailtasun dauden, baloratzen da. Gero, kontutaren hartzen da, kaso horretan ere, bueno, aintzinetik dauden medikuaren txostenak eta hoiek ere kontutan hartzen dire. Eta behin ja, balorazio hori eginta gero, bueno, balorazio tekniko horrekin sortzen da banan-banakako programa deitzen zaion da dokumento bat, Nafarroko gobernuak sortzen duen dokumento bat, eta hor eman zaion graduaren arabera batokatuko zaizkio prestazio batzuk edo bertziak. Erran bar duguna eta orain aprobetxatuz tartea bezan dugula menpekotasunari buruz solasteko, erran, bueno, persona bateri baloratzen diote dependentzia gradua, eta erran dugun bezala, ba, berari zuzendutako programa bat egiten dute, ez? Errateko, bueno, pues edo tokatzen zaizu etxezetxiko zerbitzua edo dena del bueno, edo zein zerbitzu edo tokatzen zaizun zerbitzua. Ba, erran gaur egun tardatzen nahi direla 10 hilabete balorazio hori egiten. Bueno, ja eskaera, reklamazioak ta egin dire gizarte zerbitzuetatik, bai hemendik eta bai bertze zonaldetako zerbitzuetatik. Ba, bueno, ze hau eskatzen bada, bada beharra delako. Eta persona bat dependientia dela baloratu bada da ala delako, eta bueno, erran, horrekin ez dut desanimatu nahi inor eskatzera, baino...
Zuko kontatu duzu, nola dagoen, ez, egoera?
Hoi da, ze azkenin, bueno, bai dire, Nafarroko gobernuak eta estatu mailan ditugun baliabide batzuk, baino orain ez dakigu zein den arrazoia eta zertaz pasatzen den denbora guzti hau, baino, bueno, pues ere nik uste herritarrek eskubide guztia duten jakiteko, bueno, pues beraien eskubide batzuk hor daudela, onartuak daudela legez, estatu mailako lege baten ondorioz, baino gero hori, balorazioa eginta gero zerbitzuak lortu alizateko, ba, 10 hilabete orain momentu honetan 10 hilabete pasatzen.
Prozesu mantsoa, beraz. Gaur egun hola dago dena, balorazioa aipatu duzunean, balorazio bakarra egiten da betirako edo
ez, gero balorazio hori errebisatzen alda. Adibidez, etortzen da teknikaria, baloratzen du persona horren egoera eta bueno, alde batetik familia ez badago ados balorazio horrekin, ba, bertze balorazio bat eskatzen alda, eta bertzetik, bueno, persoena horren egoera aldatzen alda. Alde batetik, obera joaten alda, ez igual istripu batengatik edo eritasun konkreto batengatik, ba, momentu batean persona bat dependientea da, baino gero hobetzen da eta ja hori errebisatzen alda, eta kontrara, ba, persona batek orain behar du gauz konkreto batzuetarako laguntza, baino gero pues adina dela edo duen ezintasuna dela, ba, laguntza gehiago behar du, ordun egoera hori revisatzen alda eta grado batetik bertzera aldatzen alda, ez da betirako den zerbait.
Hala ere, zuke azpimarratu duzun bezala, momentuz balorazio hori egin eta laguntza jaso arteko prozesua egierran urrutxi xamar gelditzen da. Gero behin prestazio hori lortuta nola da? Onuradunak zatiren bat ordaindu behar du? Nola izaten da?
Bai, hor zerbitzuak emateko orduan baloratzen da alde batetik ze zintasuna eta ze menpokotasun gradua emango zaion eta bertzetik kontutan hartzen dire ere pertsona horren diru sarrerak. Orduan, pertsona horren diru sarreren arabera, bueno, ba izanen dire zerbitzu batzuk zati bat ordaindu beharko dena edo bueno, erabiltzailearen aportazioa bai kaso batzuetan egon behar izaten du, baina bueno, hori dena da onuraduren ba, gaitasun ekonomikoaren arabera definitzen da. Bai, legean aipatzen dena da, ez dela herritar bakar bat ere geldituko zerbitzurik gabe bere egoera ekonomikoagatik.
Zein dire menpekotasunari arreta eskaintzeko prestazioiek?
Ba, bueno, ba, bi motatako prestazioak desberdinduko gintxun, eta alde batetik izanen egongo ziren ba, zerbitzuak, eta bertzaldetiken egonen ziren prestazio ekonomikoak. Zerbitzuen artean, ba, dauden eskaintzen diren zerbitzuak, alde batetik dago larrialdietarako telefonoa, hori aspalditik dagoen zerbitzu bada eta bueno, personak baldintzak betetzen batu ez da bakarrik menpekotasuna duten personentzat, adinekoentzat ere dagoen zerbitzu bada, baina bueno, kaso honetan nik aipatuko du menpekotasuna duten personendako, eta da, bueno, da personari ematen zaio koilar baten gizakoa, jartzen da lepoan, eta bueno, ba, pentsa bakarrik bizi dela eta lurrera erortzen dela eta bakarrik dagola, bueno, botoi horreri ematen dio eta 112ko ekin jartzen da zuzenean harremanetan eta bueno, horre eskantzen zaio laguntza. Gero zerbitzu honekin, ba, 15aldian behin egiten da ba, kortesiako edo deitzen zaion dei bat, eta bueno, ba, hango teknikariek etxeetara deitzen dute ba, galdetzeko ja persona hori nola dagoen. Gero bertze aldetik dago udaleko zerbitzua den etxez etxeko zerbitzua, eta da bueno, etxean bertan laguntza zerbitzu desberdinak ematen dire. Desberdintzen alko ginun, ba, bakotxan burua zaintzeko ematen dire laguntzak, eta gero etxeko lanak egiteko laguntza ez. Bakotxan buruari laguntzeko eskaintzen diren laguntzak, pues dire, edo garbitzen laguntzea, edo goizetan guatzetik altxatzia, edo bestitzia, hori jaten laguntzea, medikura laguntzera, hartzen diren botiken supervisioa eta laguntza hori botika horiek hartzean. Eta gero bertzaldetiken izanen ziren ba, etxeko lanetan laguntza, etxeko lanak egiten laguntzea ez. Janariakin lotua daudenak izanen ziren ba, bazkaria prestatzea eta edo jakiak erostia. Gero jantziarekin lotua direnak ba, etxeko arropa garbitzia, plantxatzia, arropa erosten laguntzia, eta gero bueno, pues, etxeko etxea mantentzearekin lotua dauden languziak. Gero bertze bueno, zerbitzuen artean dago eguneko zentroa, eta da bueno, ba, menpekotasuna duen persona bat, eguna pasatzera joaten da zentro batera, hemen Elizondon zarretxean zerbitzu hori eskaintzen da, eta bueno, gehien bat da alde batetik menpekotasuna duen persona horreri ba, laguntzen zaio, ba, rehabilitazioa eta ariketak egiten, eta ba, bueno, ba, pixko eta autonomia lantzen da, eta bertze aldetiken ere da ba, familiekoei eta zaintzaileari ba, laguntza bat emateko moduare bai, ez? Bueno, ba, ordu batzu ez familiak edo zaintzaileak arduratzen da familia horretaz, baina bertze ordu batzuk eguneko zentro horretara joaten dena. Gero bertze zerbitzu bat ematen aldena da, bueno, zenbait kasuetan eta egoera hola baloratzen bada edo menpekotasun gradua dela eta gero dago egoitza arreta edo residentziako ematen den arreta, ez? Ordun hor denbora guztian dago persona hori residentzia hortan eta horre ematen zaizkio behar ditun laguntza guztiak, ez?
Bi mototako laguntzak aipatu dituzu, zerbitzuak zerrendatu dituzu, bina orain prestazio ekonomikoetan salgaitezen.
Ba hori, ba, menpekotasuna duten personen dako bi diru laguntza mota daude. Bat dago, bat da zerbitzuari lotutako laguntza ekonomikoa eta bertzia da laguntza personala. Zerbitzuari lotutako laguntza ekonomikoa da, ba hori, menpekotasuna duen persona etxean gelditzen da eta persona bat kontratatzen da zaintza hori egiteko. Kontratatzen den persona izaten alda kanpoko norbait, familiarekin erlaziorik ez duen persona bat, edo izaten alda etxeko norbait, familiak erabakitzen badu seme bat edo alaba bat edo joba bat kargo egin behar dela zaintzaile izateaz, ematen da laguntza ekonomiko bat persona hori lanean aitzeko etxean. Eta gero laguntza personala da menpekotasuna duten personari jartzen zaio, persona bat egoten da persona menpekotasuna duen persona horrekin laguntzeko eguneroko egin behar horiek egiten, ez? Pentsa menpekotasuna duen persona bat ikasten nahi dela, baino behar du laguntza autobusera joateko edo gelatik sartzen edo atetzeko eta laguntza personalizatua, denbora guztin zaintzailea dago persona horrekin laguntzen beharrezko ekintzetan.
Bueno, lehentxago ere solasaldian zehar aipatu dugu trabak eta oztopoak, ez? Geldi edo mantso dagola prozesu hau.
Hoi da, printzipioz lege hau 2006an atezen eta orduko egoera ekonomikoa bertze bat zen eta ematen zuen dependentziaren legeak kristona intzina pausa izan zen eta hala izan zen eta hala da. Baina momentu honetan ikusten dire gabezi batzuk direla, daudela, alde batetik lehen aipatu dugun 10 hilabete horiek zerbitzuei eskubidea izateko gutxi gorabehera 10 hilabete espetu behar izaten dire eta gero ikusten dugun traba hondinetako bat da ere personari dependentzia balorazioa egiten zaio baino eskubidea edukitzen hasten zara handik 6 hilabetetara. Ez du zentzu gehiegri, baina horretan dizute zu gaur zara dependentea, baino prestazio horiek, lehen aipatu dugun prestazio horiek edukitzeko eskubidea izango duzu hemendik 6 hilabetetara. Hori errealitatean eta eguneroko lanearen lana eta gero ikusten dena da, kaso batzuetan eskatzen dela persona bateri dependentzia baloratzea eta kaso batzuetan persona hori ez dago bizirik ja dependentzia eskubide hori edukitzen hasi behardulik, ez? Orduan honekin argi utzi nahi dutena da holako egoeretan dagoen persona batek edo familiak alden abuduan eskatzea dependentzia prozesu luzia da, baina persona guztiek dugun eskubide bat da, lege ezala onartua dago eta animatu alden bezain abudo eskaera horiek egitea.
Hasieran aipatu duzu gizarte zerbitzuetan antxe zaudetela, informazio emateko prest.
Hoixe.
Horlako kontuak ibideratzeko prest,
Hoi da, ez gainera hori, ez, ohituraz beti izan dugu, adineko norbait edo etxeko norbait etxean gelditzen da edo adina dela edo bertzeritasun badela, gelditzen da itxin eta beti asumitzen da etxetiken zaintza hori, baina jakin eta honekin gure gaurko saioaren helburua zen hori, ez, jakin badirela prestazio batzuk laguntza hori emateko pertsona etxean bertan mantentzen aldela, baina bueno, ba, zaintza hortan laguntzen alduten baliabideak badaudela eta animatu jendea eskatzera.
Hori da. Egoera nola dagoen ikusita ere, ba, hori da. Zuke petu bezala, badago eta aprobetxatu behar da ez.
Hori da.
Aukera hori. Naiz eta gero, ba, zuek zuen egunerokoan bertzelako argazkiak ikusi ez. Mm. Behar hori sumatu eta behar hori izanta ezin, ezin bai. Hori ez, lortzeko ezin hori ez.
Bai. Eta bueno, hola, ne ustez modua da ere bai presionatzeko, mm-hmm. bueno, pues nozbait aldatu beharko da egoera hau. Orduan, bueno, ba ikusten bada biharra gero ta hundiagoa dela eta bueno, neri erantzun leister bat eman hartzaiola, bueno, presionatzeko modu bat ere da.
Mm-hmm. Laura Andresena, mila esker bertze hilabete batez gurean izateagatik.
Bale, zueri.
Ongi segi.
Berdin.
Oraingoan berriz, Europar Batasuna errefuxiatuekiko erakusten ari den jokabidea zariko gara, SOS Arrazakeriako Agustin Untzurruntzagarekin.
Eta noizia noiz, Agustin Untzurruntzagarekin ere elkartzen gara, SOS Arrazakeriako kidetugu, aspaldiko partez ere alaxe eta oraindik ere horri lotuta jarraitzen du bai, eta bueno, kezkatzeko gero eta arrazoin gehiagore ezote duen ezote dugun izanen eta batez ere hortan ari diren etorkinek, hortan ari diren eta errefuxiatuek ere seguraski gero eta buruhauste gehiago izanen dute Europarat sartzerako bide horretan. Ja, zertion, atxaldeon Agustin?
Atxaldeon, bai.
Holaxe, bueno, zuek bertzak bertze SOS Arrazakeriako bezalako bai. Taldetan franko kexu eta kezkaturik ez Europar Batasunak hartutako azken neurri horiekin.
Bai, oso kezkatuta gainera, aspalditik, baina, bueno, nik uste dut azkenengo denboraldi honetan, batez ere, ba, udaratik onuntza, iruditzen zait, ondio, kezkatuago. Eta azkenengo egunetan, ba, greziari buruz, eta hartutako erabakiekin ondiok, ba, gehiago, ez? Nik uste dut, islatzen dela nolabait errefuxiatuen gai honekin, Europak ez duela lortu, Europa bera dagola krisian nolabait, ez? Batzutan aipatzen dugu errefuxiatuen krisia dala, baina iruditzen zait askotan dala Europaren krisia, ez? Arazo potolo baten aurrean, handi baten aurrean, Europa ez da gai izan modu bateratu baten erantzuteko. Iruditzen zait estatuen arteko kontradizioak izugarriak izan direla eta jarraitzen dute izaten. Eta horrek erakusten duela alde batetik ez dagola elkartasun minimo bat Europa barruan bertan, eta hori espalin badago edo hori espalin bada Europa beraren oinarri iruditzen zait arazo handi bat daukagula, eta besteen aurrean iruditzen zait gure elkartasun falta hori oso agirian geratu dela, ez? Estatu batzuk gauz batzuk egin dituzte, Alemaniak adibidez, bere garaian abuztuan bere muga zabaldu egin zuen eta Dublingo protokoloa suspenditu egin zuen, errazteko jendearen sarrera, baina beste estatu batzuk kontrako neurriak hartu dituzte, ez? Eta gero beste kaldetik, Bruselan eta denon artean hartutako erabakiak, inkluso estatuen artean sinatutako gauzak ez dira gai izan, ez da sinatutakoa ere betetzeko. Orduan iruditzen zait oso kezkagarria dela bai.
Bai, hor ematen du, ez? Bakotxa bera aldetik ere bai. Ari dela Austria arrate baterako, baina gero ikusten da jarra Europar Batasunean lako pisua handia duten bi herrialde hoien artean, bai Frantzia eta Britania raundiaren artean ere hor kalen hor pilatutako etorkinekin gertatzen ari denare horrek erakusten du, ez? Gora berak eta ze tensioa dagoen ere Europar barneko herrialde hoien artean.
Bai, Bretaño hondikoa eta Frantziakoa kaleeko la jungle esaten dana, bueno, aspalditi datorren gai bada, lehen hor oin la jungle edo la jungla edo oiana edo nahi duzun bezala aipatzeko, lehen hor garabeaten zegon zentro bat, torkina jasotzeko zentro bat, Sangaten. Sangateko zentro hori alde batetik, bueno, undalen badioia urte batzu, 1989an eraiki zan, Frantziak eraiki zuen, eta poliki-poliki ba hor juntzan jendea pilatzen Bretaina hondira pasatzeko asmoarekin, ez? Nola jende asko pilatzen zen, Frantziak erabaki zuen berak eraikitako zentro hori istea, desegitea sangateko zentroa. Pentsatuz, ba, zentroa desegiten balin bazan, inorrezala jungo. Desegiketa 2002an egin zan, no? Indala amairu urte. Amairu urte honetan, amairu amala urte honetan, jendea jarraitu egin du juten. Eta lehengo zentro hori egon beharrean, ba, eraiki dana da, hori La Jungle edo Goian hori, dana ba, jendeak ba, plastikoekin eta txabolak egin ditu. Eta oin ari diena da, ba, txabola guzti horrek desegiten. Ez? Hor, momentu honetan, azkenengo denboraldian pilatzen ziren 3.500 torkin gutxi gora bera. Oso zaila da jakitea, ba, mobilidade handia eoten delako. Baina, bueno, gutxi gora bera 3.500 eta desegiketa honekin ikuste dut, iruditzen zaite gauza bera gertatuko dela. Lehen gertatu dena, berriz be, gertatuko dela mendi denpora batera. Oin desegin egingo dute, jendea sakabanatuko da, baina jarraituko du. Bretaina hondira, batzuk Bretaina hondira juteko asmoa dutenez, ba jarraituko dute edo Frantziako bidea erabiltzen edo Belgikako bidea erabiltzen itsasoaren bitartez, ez. Iruditzen zait, dala, gaur desegin, baina ikusiko dugu hemendik urte betera edo akaso gutxiago berriz be arazoak eukiko ditugula zonalde horretan, Bretaina hondiak jarraitzen balin badu azkenengo 15-16 urte honetan daraman politika berberarekin.
Nota, tartean hor Balkanetako gobernuek mugak ere etxe dituzte. Eta horre, oite, 10.000 ieslari, nolapaito horre rapaturik daude, eta, bueno, Grezian ere, ba, hortxe, ez, han pilatzen nahi dire gehienak ere, bai?
Bai, nik usteo Greziakin gertatu da nadala, benetan eri gehien hola keskatzen hauen gauza da, hori, Grezia abandonatuta geratu da Europa barruan. Grezia da Europa batuko estatu bat, baina beste estatuek ostikoka tratatu dute gobernu greziarra, ez diote inungo laguntzarik eman kontuan hartuz azkenengo urte terdi honetan, baina batez ere 2005an Greziatik sartu dela jendearen gehientsuena, Europan sartu den jende gehientsuena. Grezian 2005an isa 900.000 pertsona sartu ziren, 853.000. Eta Europan osoan eskatu die 1.400.000 eskaera egin die, asilo eskaera. Geixenak Greziati bitartez etorri dienak, ez? Kontuan hartuta Grezian zegon krisi ekonomikoa. Azkenengo ja urte askotan Greziak pairatzen ari zuen krisi ekonomikoa, langabezia tasa izugarria, pobrezia izugarria. Grezia lagatzia, bera bakarrik, konpondu zaitez, etortzen zure estatu honen barruan sartzen direnekin, eta zu konpondu zaitez, inongu laguntzari gabe, eta gainera, nolabait, oindala bi hilabete, oindala urte amaieran, Europatik esatezan, Greziak Europatik kanporatu egin behar zela, edo gutxienez bi urteren buruan, Europatik kanpolaga edo Schengen espaziotik kanpolaga etzuelako betetzen, etzuelako hori ez, jendea kontrolatzen eta holako tontokeriak. Orduan nik uste dut egon dala hor, izugarrizko hipokresia Europako estaduen aldetik Greziarekiko. Bakarrik laga dute Grezia, eta esaten dut Europa guztia, Frantzia, Espainia, batez ere Frantziako estatua iruditzen zait izan dela maltzurra, okerra, askeroso esango nuke hola. Manuel Valls batez ere iruditzen zait inhumanua dela lehen ministrori, baina inhumanidade bat izugarria erakusten duena bere eguneroko egintuzunetan, ez? Ezin nola laga Grezia bera bakarrik, zeukan krisi ekonomikoarik izugarrizko krisi humanitarioa eransten, ez? Eta oin ze gertatu da, ba ikusten ari garena da hori, ez? Ba krisia daukala izugarrizko krisi ekonomiko bat, eta krisi horri eransten zaiola izugarrizko krisi humanitarioa bakarrik inongo laguntzari gabe laga dutelako. Oin, danak daude astoratuta, danak esaten jode Grezia lagundu egin behar dugu, eta oin fondoak pasatu behar zaizkio Greziari, bale, 700
euro,
hori da, euro, ez? Baina, eta oin artian ze kristo eginda, ze kristo egindu zue, Grezia estatua bera bakarrik lagatzen egoera horren aurrian, ez? Orduan, gero ikusten ari garena momentu honetan, bai Mazedoniako mugan, edo Mazedoniatik Serbiako mugan, edo gero Serbiatik eta Ungariako mugan, edo Ungaria eta Austriako mugaren bitartean, bada beste desastre bat, alde guztietatik desastre bat, ez? Nola izan laik Europa barruan bertan Ungariak eraikitzea 165 kilometroko alambrada bat, ez? 4 metro alturakoa. Baina ez bakarrik Ungariak, beste estatu batzuk ere gauza berdina egin dute. Nola izan laik Austriak esatea, nik kuota bat jartzen dut eta hemen egunero hainbeste pertsona pasatzen die eta beste danak geratuko die hor nahi duten lekuan, ez? Hori izugarria da. Nola izan laike Dinamarkaren aldetik ona sartzen den guztiari bere ondasun guztia kendu egingo dizkiogu. Eta hori da bai batak eta bai bestiak eta bai hirugarrenak eta laugarrenak esaten ari diena, iruditzen zait aldorretatik benetan Europa, baina izugarrizko krisi moral handi baten barruan dagoela, ez? Bere oinarriak esango nuke, bere humanismoa eta gauza guzti horrek hankaz gora jarri dute Europan dauden politikariak edo estaduak zuzentzen duten politikariek.
No, zuk gran bezala, Agustin, orai, anjusturez, 7 milioi euroko funts bat sortzea proposatu Europar Batasuna, beti ere Greziari ondoko hiru urterako
laguntzeko, ez hori da, mendik 2018-ra, ez? Oin lehenengo 300.000 euro, datorren urtean beste 200.000, eta gero beste 200.000-2018-an.
Baina
berandu,
bai,
izugarri berandu, kantidadea kontuan hartuta dagon egoera iruditzen zaite, ez dala iristen, eta ja arazoa sortu da, arazoa sortuta dago, sortu ostian esatea, bueno, oin fondo batzuk eta diru kantidade bat emango dizugu, eta aurretik ez zarete gai, eta ikusten zena zan, Greziako gobernua Tsiprasek behin baino gehiotan esan du, baina behin baino gehiotan, ezin dugu aurre egin hainbeste jenderi. Greziak ez dauka kapazitatea hainbeste jenderi sarrerei aurre egiteko, hau banatu egin behar da, erreztu egin behar da gure pasabideak egiten beste estatu batzuetara joteko.
Eta gainera guztiak, 70.000 inguru izaten aldirela, hola Grezian dauden jeslariak, beti ere, Agustin, hor ikusten da, Europar Batasunak batez ere zorrozki jokatu nahi duela eta gehien bat itxuroi emana izik, ez etorri Europaratzen,
bai.
Hemen okerra bertzerik ez baituzue izanen.
Bai, hori da adibidez Danimarkako estaduak egin duena, ez? Erabaki zuenean Danimarkara sartzen ziren atzerritar guztiei lehenengo ondasunak kendu egingo zitzaizkiela, ez? Azken finean zan horretarako, esateko, abisu bat emateko, ona etortzen balin bazarete, hemen ez dago ongi etorririk. Eta gainera, anuntzioa jarri ditu, Afrika iparraldeko estatu eta leku diferentetan, esanez, ez etorri Danimarkara, Danimarkan etzaretelako ondo tratatuak izango. Izugarriak iruditzen zaizkitolako gauzak estatu batzuen aldetik egitea. Hori esaten do Danimarka badibide bezala. Naiz eta beste batzuk akaso astakeri horren aina ez egin, baina beste gauz batzutan iruditzen zait antzeko neurriak hartu dituztela jendearen okerrerako. Azken finean, Europak ez du jendea nolabait babestu nahi, ari da esaten etzarete ongi etorriak eta hiltzen balin bazareteen baneri bosta jola, hori daño kolateral esaten dana izango da, ez? 4.000 pasatxo 2015 urtean. Urtarrilan eta otsailan daude 341 ume hildako, itota hildako Turkia eta Greziaren pasabide horretan, nolabait itsasoko pasabide horretan, ez? Izugarria da.
Bai, ba, haundio bai, eta betire, hor, ematen du, nahiz eta giza eskubideekiko begirune aski eskaxa eta urratzailea duen Turkia bezalako herrialde bat nolabait ere, ja, hola herri txukun gisa nolabait ere hartu izan den Europar Batasun aldetik, ez?
Bai, nik uste dut, lehen Marokokin, Espainiak Marokokin historikoki azkenengo urtetan egin duena Europa oin Turkiakin ari da egiten, ez? Nahi duena da kontratatu polizia bat, nola baita esan da, ez? Egia da, Turkiak izugarrizko arazoa daukela. Siriatik, Siria dauzka 11 milioi populazioaren erdia baino gehiago desplazatuta, eta 11 milioi desplazatu horietatik 4 milioi terdi, 5 milioi Siriatik kanpo daude. Gehientsuenak Turkian 2 milioi terdi pertsona. Hori, Turkian dako be arazo oso handia da. Bale. Baina Europaren aldetik Turkiari esatea, beira, guk egingo duguna da, zuk kontratatu nolabait, zuri dirua emango dizugu, zuk gero polizia lanak egiteko. Eta zu saiatu beharko zara, guk emandako diruarekin, jendea Turkian bertan geratu daixen, eta ez daixela Turkiatik Greziara etorri edo beste inora jun, ez? 3.000 milioi eskantzen zaio Turkiari eta gero beste neurri batzuk, ba, bisaren aldetik eta gauza guzti horrekin, ez? Baina azken finean da subkontratatzea, beste polizia berri bat subkontratatzea, ez? Esatea, zuk egin behar duzu guk ezin dugun, zuk egin behar duzu gure lantzikina, nolabait esan da. Guk ez dugu nahi jende hau Europara etortzerik, eta orduan horretarako zure beharra daukagu, baina polizia lana zuk egin behar duzu. Horretarako hemen daukazu dirua, 3.000 milioi euro. Iruditzen zait, azken finean geratzen zarela Turkiaren menpe, eta lehen aipatu duzuna, kontuan hartuta Turkian giza eskubideak eta gauza guzti horrek urratzen diela, egun baten bai eta hurrengoan baita ere, balagatzen dituzula olako gauza importanteak eta potoloak, ba, giza eskubide horrek errespetatzen ez duten gobernuen menpe.
Beraz, gauzak aski estu, beti ere, Agustin, ba, unek beste saio baterakore eman ezak eta bihar bada, no, eslariak eta aipatzen ari gara, refuxiatuak eta
bai.
Etorkinak ere, neurri handi batean denak ere, ala baitire, eta hemen ere, gure ingurutik hurbil, zertan diren eta, baina bihar bada, hortarako beste saio bat biharko genuke, ez?
Bale, ba. Bai, bai. Nik uste dut oso importantea dela errefuxiatuen gai hau momentu honetan, ba, erakusten duelako eta jarri duelako Europa osoaren edo osaketa horren funtsesko gaietan nik uste dut erakutsi egin duelako edo azaldu egin ditu dauden kontradizioak, ez? Eta iruditzen zait hori izugarri importantea dela.
Ba, betira eskar mile, horretaz ere, argizpiren batzuk gure atere kartzeagatik, eta egonen gara itzin xago, Agustin.
Bale, ba, beste bat arte orduan.
Eskar mile.
Agur, ba, bai, gabon.
Eta bukatzeko berriz, neskatoak izeneko dokumentala aurkeztuko digu Jon Abril egileak. Jon Abrilen gidaritzapean neskatuak izeneko dokumentala estreinatuko da igande honetan beran. Ikasturte hasieran zertzelada batzuk izautu genituen arren, behin lanak aututa Jon Abril zuzendariarekin solastatzeko aukera izan dugu badatozen minutuetan. Hortarako dugu telefonoaren bertzaldean. Egunon, Jon?
Egunon.
Bueno, iritsi da Hainbertze emakumeren ahotsa helarazteko garaia, film dokumentalaren estreinaldia. Ba, bueno, zertan datza neskatuakula, aurkezpein gisa edo?
Ba, berroita amarte, irurogei garren amarkadetan nagusiki frankismoaren garaian Ipar Euskal Herrira lehendabiziko, eta gero handikan Frantziako batzen bat tokitara lanera joan ziren emakumeen historia da. Neskato lanetara joan zirenak, etxe partikularretara edo hotel eta jatetxetara, eta euren bizi esperientziari eta bidai hori biltzen duen dokumentala da. Bueno, bereziki, ba hori ez, ba, muga pasatzia, bertzizkuntza batekin lanian aritu behar izatea, eta bertze mundu bat abautu izana, ba, hori dena biltzen duen dokumentala da.
Mm-hmm. Neskatuek edo neskamek bizitako egoera zail horiek helarazina izan dituzu, Jon?
Bai, bai, eta, bueno, bazkenian kontestu batian paratu nahi izan dut, ez? Kontuan hartu behar dugu Espainiako gerran ondotik, berrogei garren hamarkada urte iluna izan zela, eta gure herrietan ba egoera gogorrak bizitzu izan zituztela bertako biztanleek, ez? Behar bada goze handi egirik ez, baino eskazi handia bai. Eta haren ondotik, bueno, ba, urte ilunak eta ziren ekonomikoki zailak, etzegoen irten bidea unitzik, eta nolabait bueno, ba, aukera desberdinak izan zituzten nagusiki gizonek, ba, Ameriketara hartzai edo mendimutil joan ziren iratira edo frantzira, eta bueno, ba, imigrazioa izan zen nagusiki, eta emakumeen kasuan ere, ba, eskualdetik ateri, eta kasuntan horbiltxeago, baino ba, Ipar Euskal Herrira joatea izan zen eurentzako bide bat.
Mm-hmm. Bueno, pentsatzen dut hasiera batean ideia bat izan zenuela, gidoia ere jorratu zenuen, aipatzen zenuen ba irailean solastu ginenan orduntzen ari zinen grabaketa lanetan edo. Ez dakit, aldaketak izan dire hasierako gidoi hortatik bukaerara bitxartean?
Haunitzik ez, edo agitza hundi girik ez bederen. Ordurako sumatzen nuen apenas zegoela dokumentaziorik honen inguruan, eta hori xebera frogatu alizan dut. Eta azkenean, bueno, bakasik euren testigantzetan oinarritutako dokumental bat egin behar izan dut, ez? Azken batean dokumentaziorik eta ez egotea ere bada, ba, joan ziren egoeraren isla, ez? Muga pasa behar izan zuten guardeka, bereziki barrabita margarren amarkadan, paperik gabe aritxu behar izan zuten, hasieran, kontraturik gabe, talakorik gabe, eta horrek denak bakarri du, ba, lan beltza egitea egokitu zitzaiela, eta beraz, inon agertzen ez dena, ez? Eta, bueno, ba, euren testigantzetatik eta ordurako dagoeneko jasoak nitunen aritik edo joan dire kasurik gehienenak, behar bada gidoian edo aldaketa hundien edo izan da basieran nahiko modu zabalean planteatu nuen gaia eta gero ikusi dut hainbertze izan zirela iban zirenak eta horrek arritxun hau behar da hainbertze izan zirela bueno, apixko bat bastan bidazoara arrantzian mugatu dudala dokumentala ba, izan zitekelako ere Euskal Herri guzikoa baino bueno, ba, nonbaitin mugak paratzeko behar ikusi dut eta bereziki behar da nabarmentzeko ere ba, Gipuzkoatik eta Nafarroatik bereziki emakume honitz joan bazen ere fenomenoa ikaragarria izan zela bastan bidazoan. Nagusiki, bueno, ba, Lapurdirekiko eta Euskal, Ibarra Euskal Herriko kostaldearekiko hurbiltasunagatik. Hori begibistakoa da eta eskualdea ere gelditu zen egoeraren ondorioz, ba, gure eskualdean fenomeno agitz berexia izan zela.
Zailtasunak beraz gutxi bueno, aipatu dituzu alde batetik, ba, dokumentazio ofizialik edo akaso ez dagoela, bertze aldetik akaso materiala unitz, jendea unitz joan zelako, ba, neskame, ba, hainbat eta hainbat lekutara. Nio pentsatzen dut, ba, zailtasun hori ez gain argitasuna unitz ere aurkitu izanen dituzula, olako, ba, elkarrizketak egiteak ere, pentsatzen dut bete izanen zaituela, ez?
Abantian, izugarria izan da, alde horretatik ba, zoragarria. Batetik, emakume hauen jarrera, kasu gehienetan agitz eskerronekoa izan delako, eta euren itxekoatiak ideki dizkidatelako, euren bizipenak, euren historioa kontatzeko presta agertu direlako, eta, bueno, ba, historia zirraragarriak direlako, ez, gure amatziek gure amaik gure izebek bizitutakoa eta bueno ba hori dena biltzea aitz polita eta aitz hunkigarria izan da ez eta bueno alde hortatik aitz konten egindako lanarekin arantza olakoetan beti pasatzen dena da ba 100 izan zirela eta ordu beteko dokumental batean ezin dituzula denak sartu eta beraz aukeratzen joan behar duzula eta bueno ba hori zera eta kaso bueno ba normala den bezala ere adin batetik gotxiko jendea ez dago itxuratua kamara baten antzinean paratzera eta zenbait jenderentzat bueno pixko bat lotxa edo izan ematen zielako edo eurek erabaki dute dokumentalean ez zutela ateri nahi eta bueno, holakoetan batzutan pena ematen dizu ba eurek kontatu didatelako euren historia hartarako ez zutelako inolako beldurrik baino kamarak bai ematen zien erreparua eta bueno ba holako historia batzuk nik aritzeko aukera izan dut eta pena ba gainerakoek ez aditu ahal izatea ez
Akaso liburu batean bildu harrekoa, ez urrengo lana.
Bai, materiala badago, denbora edo azti hartu dira.
Izan ere, zenbat elkarrizketa egin behar izan dituzu, Jon?
Bueno, dokumentalean 14 bildu ditut, bakarren bat gehiago egin dut, erran bezala, baina, bueno, ba, pixko bat sakonean eta 14 horiek izan du dire, eta erran bezala, ba, ordu beteko dokumentalean, nahita ere ezin dituzu gehiago sartu ez, ja mugan nengoen, hasierako asmoa 10-12 egitea zen, eta azkenean 14 sartu ditut, eta saiatu naiz, ba, bueno, ba, bastan bidazoako leku diferentetako jendea sartzen, baina hor ere, bueno, ba, ez da arrontian orekatu izan, egia da ere, herri guzietatik ere etzela berdin joan jendia ez, eta ba, dire, zera tokia batzuk ba, bereziki nabarmenduko nituzke agian berata lesaka ba oigo barkatu lesakatik ere jena nintzen zaino bereziki berata etxala nabarmentzekoak dire ba segurazki mugako herriak izateagatik eta ba mendiz muga pasatzea bera ere agitza baxatzelako gartako jendearen zatez eta pentsatu behar dugu ba, berako baserri hau nintzetatik urbilago dituzela sarako hainbat baserri, ba, bertze edo zein herritako urbina.
Bueno, hortaz, hainbat estigantza geri dire, randuzu, amabortze biltzen direla dokumentalean, horrez gainere pentsatzen dute, reportaje gisako horik edo agertuko dela, edo guztiak elkarrizketak dire, edo nola dago pixko bate egituratua? Dena ezkontatu, baina, hola itzikatzeko.
Bai, egin bat, zera, euren pasarteak ageri dire. Lotura edo ofeko ahots batekin edo egiten da, eta txiko bat gaiak eta orkesteko eta kokatzeko, bino eurek dire protagonistak eta eurek solasian ageri dire dokumentalean, zer, eta euren ahotik adituko dugu historioa.
Eta nolako izan du da, ba, estreina aldira arteko ibilbide bueno, landu hau, ez? Ez neskatuaken ideia hori sortu zitzaizunetik, ba orain arte labur bildu al izan entzen uke edo, kaso gehiegi galdetzia da?
Ez, bueno, egia ban, begira, kasik sobera pentsatu gabe, baino gero agitz lagungarri egin zait, ez nahiz ni bere xiki horretan agitz metodikoa, baina orain gontan izan naiz eta agitz lagungarri izan zait dela, ban behar dut, elkarrizketa bakotxa egin ondotik, elkarrizketa ustu egiten nuen, paper batera ekarri ideia nagusiak, bakoitzak zer erraten zuen, eta gero, baia elkarrizketak bukatzerako argazki osatua banuen, ez? Eta pixko bat ze gai lantzen zituzten, ze historio kontatzen zituzten, bakotxak non zuen, ez? Bere zaugarri nagusia edo, nahiko garbi ikusten nuen, eta horren jazen puzle hori osatzea. Egia ban hori usten nuen baino geixiago kostatu zait puzle hori osatzea, batez ere, bapentsa ez, hogeita gehi orduko grabazioak ditudalako, eta ordu batera ekartzerakoan gauza honitz kanpoan utzi behar dituzulako, anekdota honitz kanpoan utzi behar dituzulako, eta honitzetan, historia bera agitz polita zen, baina kontatzeko manera bera ere ba, izugarri unkigarria da, eta hori ere bilu nahi nuen, ez? eta gainera ba gure eskualdeko euskalkiaren ikuspegitik ere ikaragarri aberatsa da alde horretatik bertan agertzen diren pasarteak eta beraz ba hori ere mimatu nahi izan dut, ez? Eta orduan, ba hori dena eta puzle hori osatzea eta gidoi hori lotzen joatea historia arilkatzea, ez? Eta, bueno, ba hor, lan, desenteko lan hartu dut, saiatu naizelako hori, ez? Ba, txiko bat goxatzen eta lotzen, ez? Ongi lotzen. Mm-hmm. Hori izan da behar bada lanik haundien eman didan, ez? Mm-hmm. Batzutan iruditzen zaigu bilketa lana izaten dela nekagarriena edo zenena, baino ez ikusten ez den bertze alderri hori egiazki, bueno, ba akaso amabotz elkarrezketa biharren iru izan banitxu errasago inizanen nuke, baino, bueno, azkenean aberastasuna bertzerrak ematen duz amabotz izateak eta ez diru.
Mm-hmm. Bueno, entzule jakin dezaten, igande honetan izanen da estrainalia, arratsaldeko zazpitan, berako kulturretxin, eta zer horrek ere aipatu duzu, emanaldi gehiago ere badaudela hitzartuak, aitzinatzen aldire irratibide zein diren?
Bai. Martxoaren 8an emakumeen egunean Hondarribian izanen naiz, Artzaldeko 7etan Itxas Auditoriumean. Urrengo larun batean Martxoaren 12an Arantzan, Baskulan, Artzaldeko 7etan. Martxoaren 16an Donostian, Koldo Mitxelenan, hau ere Artzaldeko 7etan. Hemen 8an Ataunen, Apirilaren 16an Zugarramurdin, eta oraindik bat data zehaz ezpada ere ba interesa gertu dute ba Etxalartikan, Amaiurtikan, Gipuzkoako bertzein bat eta hainbat tokitikan, Iruñerritik, bueno, baditu eta inbertzen tokitatik edo ba nerekin harremanetan paratu direnak eta bueno, ba eguna finkatzea falta dena, baina eskualdean bertan ere seguru emanaldi gehiago izanen direla eta bueno, hortarako seguru xo arrasinekoak beti bezain fini biliko zaretela ekitaldi egin behar imatxentan.
Saiatuko gara bintzat.
No, berak bere herrien ere, bale, sakatik ere adibidez da gertu dute interesa, baina ba, segurazki apirilean edo maiatzen edo izan den da, ba, bueno, ba, horrenik espero dut ibilbide bat astea, baina, hola, ba, data hor bilenak bintzat, bera onjarri Arantza Donostia eta honetan zugarra motu.
Pentsa dute, eskualdekoa unitz identifikatuak sentituko direla dokumentalarekin, bino noski, eskualdea zaratago ere aski interesgarria izanen da emakumeoken historioa kontatzea. Ez dakita itzinera begira jon, lehiaketaren batian edo aurkezteko asmorik baduzun, horre, bueno, pixkote aipatzen hasita Donostiako zinemaldiare ez dago urrutxi, izaten alda aukeretako bat, ez dakit olako asmorik edo aukerarik edo pentsatu duzuma dagoela, edo ez dakit?
Bueno, Donostiako zinemaldia hundigile iruditzen zaite. Uste dut dokumentalak kontatzen den historia gitza hundia dela, pertsona hauen bizipenak eta hundiak direla, baina dokumentala tekniko kixumea da. Bitiarteko gutxirekin egindakoa da, ez dago produktora hundi bat gideletik, teknikoki txukuna da, jende gustora ikusiko dela badakit, baina, bueno, ba, ez dut uste dagoenik olako zinemaldia hundi batean lehiatzeko. Bertze kontu bat da, behar bada, bertzelako lehiak eta txikiago batean, jaialdi batean, edo, bueno, ba, aukera sortzen baldin bada, jakina, ba, ateak izegiak bitu dela. Baina ez da, behar bada, niretzate garrantzitsuena, ez? Akaso, justu galderaren hasieran aipatzen zuen, ez? Jende honetz identifikatua sentitzu izan dela, eta orain arte, bahan eta hemen jendeak ikusitakoarekin, eskualdean bereziki, baina baita Gipuzkoako hainbat tokitan, jendea unitzor bildu zait, ba, zera ez, hori adieraztera nola bait, gaiak ukitxu egiten ditula. Jendea unitz joan zenez, jendea unitzek du, amatxi bat, izeba bat, ama bat joan zena, eta orduan identifikazio hori agitza hundila da, izugarri betetzen hau horrak. Inongo, lehiaketak eta zera baino gehiago, seguru gainera, eta agitz polita izaten ari da alde horretatik, ba, inguruko jendeak edo karrikan bertan ere batek baino gehiago, ba, gelditxun nau, eta eskerrak eman, zera ez, ba, gaurek ere horrela joan zirelako, lenguan berako emakume batek apaten zean eskerrik asko, eta emakume hau ez da dokumentalean ateitzen, ez nekien bertze, bera ere horrela ibilia zenik, ez eta hori pasatzen ari zaita unitzekin, eta ba, nire ama ere joan zen, edo neri zebere joan zen, eta emakume hau bildu zitzaidan, eskerrak ematera, bera horrela joan zelako, eta izugarri gustatu zaiolako ideia, ez? Ba, bera bezala, lanera joan ziren emakume horien, historiak bildu izanagatik, eta, bueno, horrela persona bat hori biltzen zaizunean eskerrak ematera, uste dut edozein sari eta edozein jaialdik baino gehiago betetzen duela, ez? Eta nire helburua gehiago hori da, ez? Ba, kulturetxetan eta areta txikietan eta eman alizatea, eta publikoarekin harreman zuzen hori eduki alizatea eta jendeak historia hauek izagutzea, ez? Hori betetzen den horrean konten, ez? Gero bidean bertzelakoak etortzen bali madire, ba beti ongi etorriak, ez? Eta ba, jaialdi batean partartzeko aukera sortzen bali da gustora eramin dut, ba, delako ere bertze boto gara gailu bat, ez? Baina ez da lenda etziko elburua.
Hau semeraz, asteuntako argiztirina Italian aipatzeko genuena. Ongi izan, eta bertze bat arte. Aio!